Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Grupa nepoznatih ljudi blokira ulaz na N1 u Beogradu. Više o ovome čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nacrt Ustava Republike Srpske, opasan pokušaj narušavanja ustavnog poretka BiH, poručili iz OSCE-a. Moskva odbacuje bilo kakav privremeni prekid vatre. U emisiji također slušajte. Američki senatori i kongresmeni pisali Rubiju traže reakciju zbog Dodika.
Blisko koordinirajte s evropskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji.
Kako funkcioniše procedura privođenja osumnjičenih u BiH, pojašnjava advokat Esad Fejzagić.
Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći.
Ostanite sa nama najprije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu novog ustava tog bosansko-hercegovačkog entiteta na sjednici u Banja Luci. Tim dokumentom, između ostalog, vlastodržci u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku i da ukinu vijeće naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Informiše Aida Đugum.
Iz parlamenta Republike Srpske saopšteno je da je uoči sjednice zasjedao Odbor za ustavna pitanja, na kojoj je utvrđen nacrt novog ustava i proslijeđen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću. To je još jedan secesionistički potez vlasti u Republici Srpskoj, nakon što su prošle sedmice stupili na snagu zakone o zabrani funkcionisanja sudskih istražnih organa Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta. Iako je Ustavni sud BiH obustavio primjenu tih zakona, u Republici Srpskoj ističu da će zakoni biti provođeni. Obrazlažući nacrt novog ustava, Miloš Bukejlević, ministar pravde Republike Srpske, je rekao:
Republika Srpska je po nacrtu ustava i suveren, jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni entitet, a čiji status prolazi iz natuđivog prava na njeno samopredjeljenje, koje se potvrđuje voljom svih građana, a kasnije se verifikuje i kroz opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Kao takva, Republika Srpska uživa punu unutrašnju suverenost u pogledu nadležnosti koje su priznate upravo Dejtonskim mirovnim sporazumom.
U ime predlagača, predsjednika entiteta Milorada Dodika, na sjednici je govorila njegova generalna sekretarka Jelena Pajić-Baštinac. Ona je rekla da je povratak na izvorni dogovor iz Dejtona njihova ključna jedina vodilja pri donošenju novog ustava.
Na Dejtonski sporazum smo pristali i na njega smo svoj potpis dali. Nijedna izmjena mimo onoga što je dogovoreno u Dejtonu nije prihvatljiva, jer ugrožava stabilnost naše republike i sigurnost njenih građana. Zaštita naših prava i povratak na izvorni dogovor iz Dejtona je, bit ću potpuno jasna, naša ključna i jedina vodilja pri donošenju novog ustava. Novim ustavom Republika Srpska je definisana kao suveren, ustavnopravni subjekat koji je proizvod volje naroda izražene na izborima i referendumu. Ona je Republika Srpskog naroda, ali i svih drugih naroda i građana koji žive na njenoj teritoriji.
Dodala je da je i odbrana predviđena kao važan segment entitetskog suvereniteta. Kako je rekla, postoji mogućnost promjene principa neutralnosti, uključujući formiranje vojske Republike Srpske. Pred poslanicima je istakla da se ukida Vijeće naroda Republike Srpske, te odredbe o konstitutivnosti naroda u entitetskim vlastima. Sem novog ustava, poslanici bi trebali da raspravljaju o prijedlogu zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva. Taj zakon, između ostalog, predviđa krivično gonjenje za napad na ustavno uređenje Republike Srpske, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija. Iz opozicije upozoravaju Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.
Od onog što ste vi iz kabineta kao predlagači iz kabineta vlade rekli, a to je da je ovo istorijski dan, ja se slažem sa tim, ali taj istorijski dan može da bude loš i dobar. On ne mora da bude dobar istorijski dan. Rekli ste, gospođo, da sada ne smijemo da pokleknemo, jer onda neće biti Republike Srpske. A ja bih rekla, i tu se mi konceptualno razlikujemo od vas, ja bih rekla Ako sada nastavimo, možemo rizikovati da ne bude Republike Srpske. Jer ovo sve što vi radite, dublja i dalja radikalizacija, vodi ka tome da neko tamo negdje, na nekom forumu, a mnogi se sada bave Republikom Srpskom, kažu, a ko su ovi? A šta oni imaju? Imaju entitetsko glasanje? 3 člana predsjedništva imaju. Nijedna odluka na nivou BiH ne može da se donese bez Srba. A ko su oni?
Dan ranije Narodna skupština Republike Srpske je nakon cjelodnevne rasprave uz žestoko protivljenje opozicije, od kojih je nekolicina i uklonjena sa sjednice, usvojila odluku o pristupanju donošenja novog ustava. Visoki predstavnik Kristijan Šmit pozvao je poslanike da spriječe napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nacrt novog ustava Republike Srpske predstavlja jasno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i konačne arbitražne odluke za Brčko i suštinski ih dovodi u rizik, poručeno je na društvenoj mreži X iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Otkad je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, prvostepeno osuđen pred sudom BiH na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske je 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnose na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija BiH na području RS-a. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu sa Ustavom BiH i Ustavni sud BiH je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta. Posljednji zakoni su naišli skoro na kompletnu osudu širom svijeta, od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea do više stranih ambasada u BiH. Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine obilježili su sjednicu Europskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o situaciji u BiH i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti Republike Srpske usvojile niz neustavnih zakona. Ustav Bosne i Hercegovine je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u BiH 95. Prema tom dokumentu država može preuzeti nadležnosti u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta. Praktično, sve nadležnosti koje vlasti Republike Srpske žele da vrate na entitetski nivo prebačene su na nivo države glasanjem u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, za šta su glasali i predstavnici Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Američki senatori i kongresmeni zajedničkim pismom obratili su se državnom sekretaru Marku Rubiju, od kojeg traže hitno postupanje i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. U pismu su izrazili zabrinutost zbog nedavnih poteza Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, koji je, kako su naveli, izvršio napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Šta konkretno traže američki senatori, zna Leila Omeragić-Ćatić.
Američki senatori i kongresmeni pozvali su da se upotrijebe sankcije kako bi se spriječilo pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini. Između ostalog traže da se prošire ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim pomagačima, uključujući dodatna financijska ograničenja i zabranu putovanja za one koji podrivaju suverenitet BiH. Traže i povećanje diplomatskog angažmana s Bosnom i Hercegovinom, uključujući imenovanje posebnog izaslanika za Zapadni Balkan koji će koordinirati politiku.
Blisko koordinirajte s europskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji, uključujući reviziju spremnosti EUFOR-a za rješavanje potencijalnih sigurnosnih prijetnji.
Navodi se u pismu upućenom američkom državnom sekretaru. Milorad Dodik 5. marta potpisao je ukaze o proglašenju neustavnih zakona usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se zabranjuje djelovanje suda i tužilaštva, Agencije za istrage i zaštitu i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske 27. februara usvojila zakone nakon što je predsjednik tog entiteta nepravosnažno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije. Entitetski parlament 13. marta trebao bi raspravljati i o novom nacrtu Ustava Republike Srpske, kojim vlasti tog entiteta planiraju definisati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, osnuju svoju vojsku i ukinu Vijeće naroda. Američki senatori i kongresmeni u pismu navode da su sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine i dalje bitni za Sjedinjene Države, ali i Zapadni Balkan.
Snažno vodstvo iz Sjedinjenih Država radeći usklađenost našim saveznicima i partnerima ključno je za suprotstavljanje destabilizirajućim aktivnostima Dodika. Spremni smo podržati napore uprave u tom pogledu.
Navode senatori i kongresmeni te ističu da se Dodik godinama bavio secesionističkim aktivnostima zbog čega su mu u prvom Trumpovom mandatu izrečene i sankcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 12. marta izdalo je naredbu na privođenje Milorada Dodika na saslušanje nakon što se on nije odazvao pozivu ove pravosudne institucije. Prethodno je tužilaštvo saopštilo da od decembra 24. provodi istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak. Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine predviđene su kazne do 5 godina zatvora i zabrana vršenja službene dužnosti ukoliko neko na protupravan način pokuša da promijeni ustavni poredak BiH ili da svrgne njene najviše institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Ni dan nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo da se rukovodstvo Republike Srpske privede na saslušanje, to se nije desilo. Ranije je navedeno da su entitetski predsjednik, premijer i šef parlamenta Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni za napad na ustavni poredak, zašto krivični zakon BiH predviđa zatvorsku kaznu od 5 godina kao i zabranu obavljanja zvanične dužnosti. Ipak, njih trojica su na konferenciji za medije održanoj jučer u Banja Luci izjavili da se neće odazvati pozivu tužilaštva na saslušanje. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopšteno je da iako nisu odbili asistirati u provođenju naredbe tužilaštva BiH za privođenje trojice funkcionera na saslušanje, izvršili su bezbjedonosnu procjenu kojom su situaciju ocijenili kao visoko rizičnu te dostavili sudskoj policiji BiH. Nakon što je Dodik prije 15 dana prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, rukovodstvo Republike Srpske počelo je da donosi neustavne zakone, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje funkcionisanje suda, tužilaštva i Državne agencije za istrage i zaštitu. Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda BiH za Radio Slobodna Evropa, objasnio je da cijela procedura za privođenje osumnjičenih osoba zakonski je jasna, ali u ovoj situaciji nije jasno ko će da je provede.
Normalno se prvo traži na adresi stanovanja, ali logično ako je to u toliko radnog vremena. Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći. Koliko to može? Pa ne može biti normalno beskonačno. Dan, dva, tri. Nakon toga ide ta centralna potjernica koja vrijedi za Bosnu i Hercegovinu, a ako i to ostane bezuspješno, ide i ta međunarodna. Eto, to je nešto što je stvar ocjene policijskih organa kojima je to naloženo, da oni ocjene ima li svrhe dalje da ga traže. Ako vide da je to nemoguće, oni će obavijestiti odmah nakon sat vremena. Znači da imaju protivljenje, odnosno prijetnju upotrebom sile od strane druge policijske agencije ili bilo šta drugo, oni će normalno prekinuti s tim i obavijest sud o tome. I nije problem u tome, problem je samo ko će to uraditi, pravno je to lako.
Bio je ovo Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda Bosne i Hercegovine, a više o cijeloj temi čitajte na našem sajtu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dok se čeka da američki pregovarači predstave ruskoj strani prijedlog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o 30-dnevnom primirju u Ukrajini, viši pomoćnik predsjednika Rusije Vladimira Putina odbacio je bilo kakav privremeni prekid vatre sa Ukrajinom. Američki tim pregovarača koji je sletio u Moskvu će pozvati Kremlj na jednomjesečni prekid vatre ili će se suočiti sa sankcijama. Prenosi Srđan Janković.
Portparol Kremlja Dimitrij Peskov je potvrdio da američki pregovarači stižu u Rusiju i da su planirani susreti. Američki izaslanici treba da iznesu Trumpov predlog o 30-dnevnom prekidu vatre u Ukrajini, koji je prihvatio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nekoliko dana nakon razgovora Amerikanaca i Ukrajinaca na tu temu u Saudijskoj Arabiji, prenosi agencija France Press. Peskov je rekao da su američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Mike Waltz i savjetnik Vladimira Putina za spoljne poslove Jurij Ušakov razgovarali telefonom 12. marta, ne navodeći detalje tog razgovora. Portparol Kremlja je dodao i da je moguće da Vladimir Putin i 13. marta uveče obavi međunarodni telefonski razgovor prilično kasno, On je to rekao usred spekulacija o mogućem novom razgovoru Trump-Putin. Na drugoj strani Reuters je objavio, pozivajući se na dva izvora iz pregovaračkih struktura, da je Moskva predstavila popis zahtjeva Vašingtonu za dogovor o okončanju rata protiv Ukrajine i resetovanju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Međutim, nije jasno šta je sve Moskva uključila u svoj popis, niti da li je spremna da se uključi u mirovne pregovore sa Kijevom prije prihvatanja zahtjeva, navodi agencija. Isti izvori su rekli da su ruski i američki zvaničnici razgovarali o uslovima uživo i virtuelno tokom posljednje tri sedmice. Uslove Kremlja su opisali kao široke i slične zahtjevima koje je prethodno iznosio Ukrajini, SAD-u i NATO-u. Podsjetimo, nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o dijelu zahtjeva i uslova za prekid vatre.
Uslovi su vrlo prosti. Ukrajinski vojska...
Uslovi su veoma prosti. Ukrajinska vojska mora u potpunosti da napusti Donjecku i Lugansku narodnu republiku, te regione Hersona i Zaporožja, pri čemu skrećem pažnju na čitavu teritoriju u skladu sa njihovim administrativnim granicama. Što prije Kijev bude spreman da donese takvu odluku i odustane od plana da se pridruži NATO, mi ćemo prekinuti vatru i početi pregovore.
Na drugoj strani, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u posljednjoj izjavi za javnost naveo da očekuje da se na Rusiju izvrši pritisak za postizanje pravog mira.
Potrebno ruhatis do miru. Potrebno ruhatis.
Moramo da idemo ka miru, ka garancijama bezbjednosti i moramo da oslobodimo naše ljude. Odlučni smo da radimo što je brže moguće s našim partnerima. Ključni faktor je sposobnost naših partnera da obezbijede spremnost Rusije da ne obmane, već da istinski okonča rat. Jer trenutno ruski udari nisu prestali. Nastavljamo naš rad na diplomatskom frontu kako bismo obezbijedili da se brzo stvore svi neophodni uslovi za vršenje pritiska na Rusiju i postizanje pravog mira.
Ne hoće miru.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da američki zvaničnici odlaze u Rusiju na razgovore o američko-ukrajinskom sporazumu, o 30-dnevnom primirju i putu prema mirovnim pregovorima. Dok Trump čeka odgovor, Putina, dio američkih zvaničnika, zakonodavaca i stručnjaka strahuje da bi Putin, bivši službenik KGB-a, iskoristio primirje kako bi intenzivirao, kako kažu, pokušaj podjele SAD-a, Ukrajine i Europe i potkopao sve pregovore, podsjeća Reuters. U Kijevu je ukrajinski predsjednik Zelenski pozdravio ovonedeljni sastanak u Saudijskoj Arabiji između američkih i ukrajinskih zvaničnika kao konstruktivan i rekao da bi se potencijalni 30-dnevni prekid vatre sa Rusijom mogao iskoristiti za izradu šireg mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Građani treba da se okrenu lokalnim samoupravama i da se po modelu neposredne demokratije samostalno organizuju u zborove, poručili su na društvenim mrežama 9. marta studenti koji skoro 4 mjeseca blokiraju visokoškolske ustanove u Srbiji, tražeći odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Koliko je ideja zborova realna? Slušamo Sonju Gočanin i Ivu Gajić.
U objavi studenata u blokadi navodi se da sve što su studenti postigli desilo se zahvaljujući samoorganizovanju po principima neposredne demokratije i plenumskog zasedanja. Kako navode, zbog korupcije sistema, lokalne samouprave i mesne zajednice su zapostavljene. Na kraju objave pozivaju građane da se okrenu lokalnim samoupravama, kroz zakonom predviđeno telo zbora građana. Zbor građana inače kao model odlučivanja spominje se u zakonu o lokalnoj samoupravi i predviđa taj format za rasprave o lokalnim pitanjima. Kao povod za ovu inicijativu, studenti su naveli to što su protesti u Srbiji, kako se navodi, prerasli iz studentskih u opšte narodne. Dejan Bursać, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije siguran kako bi model zbora građana funkcionisao dugoročno. On navodi da taj oblik organizovanja obično služi za neka lokalna pitanja.
Zahtjeva da ljudi budu stalno angažovani, a sa današnjim onako obavezama i sa današnjom kompleksnošću i ajde da kažemo država, ovo su državna nacionalna pitanja i sa kompleksnošću tema kojima bi mogli da se bave takvi oblici direktne demokratije, mislim da postoji razlog zašto imamo onda institucije predstavničke demokratije, odnosno na svaki neki određeni period, obično 4 godine, biramo predstavnike u parlament da bi predstavljali i zastupali naše interese na nekom, ajde kažemo, svakodnevnom nivou na kojem mi građani ne možemo da se bavimo time jer imamo svoje poslove.
Ivan Vejvoda, saradnik na Institutu za humanističke nauke u Beču, kaže da zborovi nisu suštinski nova ideja i da postoji tradicija za takvu vrstu političkog odlučivanja.
Ne vidim nikakvu formalnu i suštinsku prepreku u tome. Vidimo da pogotovo po profesijama, da li su to advokati, umetnici, glumci i tako dalje, već su imali svoje oblike okupljanja i rastavljanja sindikati, naravno u raznim preduzećima je bilo toga, pre svega u školama, naravno.
Vejvoda kaže da to postoji i u anglosaksonskom svetu, gde se građani na lokalnom nivou okupljaju da razgovaraju o raznim temama. U nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji održavani su zborovi radnika, na kojima se odlučivalo o pitanjima značajnim za preduzeće u kojima rade. Zakon o lokalnoj samoupravi u Srbiji predviđa da se zbor građana može sazvati za deo teritorije jedinice lokalne samouprave i da raspravlja o pitanjima koje su lokalnog karaktera. Zbor građana većinom glasova prisutnih usvaja zahtjeve i predloge i upućuju ih lokalnoj samoupravi. Organi i službe jedinica lokalne samouprave dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana razmotre zahtjeve i predloge građana i o njima zauzmu stav, piše u zakonu. Ivan Vejvoda sa Instituta za humanističke nauke u Beču poruku studenata u blokadi o zborovima vidi kao nameru da se pored studentskih zahtjeva ide i na neke konkretne predloge kako da se izađe iz ove situacije. Studenti u blokadi su do sada odbijali razgovore sa funkcionerima o svojim zahtevima. A studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Beogradu u februaru su saopštenju poručili rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beogradu da odbije poziv na dijalog Aleksandra Vučića, predsjednika države, jer on nije nadležan za prosvetu i studentske zahteve. Studenti u blokadi, između ostalog, traže objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću, procesuiranje napadača na učesnike dosadašnjih protesta, kao i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih na demonstracijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Gajić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Jordanska nevladina organizacija Takijat Ali u Gazi i Amanu organizuje iftare kako bi ponudili obroke i pomoć onima kojima je to potrebno. Ova organizacija koja pomaže Palestincima od početka rata svakodnevno isporuči hiljade obroka tokom Ramazana, uključujući i 15 kamiona pomoći za Gazu. Priča Elmedine Šabanović.
Ljudi u Gazi i Amanu okupili su se na iftaru kojeg je organizovala Takijat Ali, jordanska nevladina organizacija koja pruža hranu za ljude u potrebi. Takijat Ali, koja je osnovana 2003. godine, pomaže Palestincima u Gazi od početka rata između Izraela i Hamasa. Dostavila je oko 70.000 paketa hrane i 40.000 jakni, prema riječima generalnog direktora organizacije Samera Balkara.
Paralelno ovdje radimo na Maved al-Rahman dobrotvornim stolovima u Amanu. Također postavljamo Maved al-Rahman u Džabaliji i u Šužaji, i to u prosjeku između 1000 i 2000 iftara dnevno, posebno na sjeveru Gaze.
Snimci koje je organizacija pružila prikazuju volontere koji distribuiraju obroke porodicama u području okruženom šatorima u Džabali, dok su izvođene tradicionalne pjesme. Balkar je rekao da je organizacija pripremila 15 kamiona za Gazu i poslala ih za mjesec Ramazan.
Kroz njih pripremamo obroke za Gazu, a ono što nije dostupno nabavljamo na lokalnom tržištu u Gazi zbog nedostatka, ali većina stavki koje šaljemo su one koje mi snabdjevamo. Situacija je vrlo komplikovana.
Izrael je ranije ovog mjeseca obustavio tokove pomoći hrane, lijekova i uvoza goriva, što je bio potez koji su obrazložili pritiskom na militantnu grupu Hamas u pregovorima o primirju. Paralelno sa Gazom, Takijat Ali također organizuje dobrotvorne iftare u Jordanu. Oni su par dana ranije organizovali iftar u Amanu, pružajući besplatne obroke onima kojima je to potrebno. Iftar je organizovan u ramazanskom šatoru koji može primiti do 5.000 ljudi, rekli su to organizatori. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako su u zadnje tri godine primanja u Crnoj Gori porasla za 35%, troškovi života su ipak u porastu. Pojedine usluge poskupile su i za 70%, dok je hrana od januara 2022. do januara 2025. godine skuplja za 30%. Istraživanje koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i Damar pokazuje da 46,4% ispitanih nema dovoljno za mjesečne troškove. Krivci za visoke cijene i inflaciju su im vlada, trgovinski lanci i globalna ekonomska dešavanja. Više o cijenama u Crnoj Gori zna Lela Šepanović.
Sve je poskupilo, katastrofa. Stanovi su poskupili u nebo.
Kaže Nata za Radio Slobodna Evropa. Ona je mjesečnu rentu za jednosoban stan u podgoričkom naselju Zagoriš prije tri godine plaćala 250 eura, a sada plaća 450. Njene tvrdnje potkrepljuju i podaci Uprave za statistiku, Monstat, koji pokazuju da je od januara 22. do januara 25. renta porasla za preko 52%. Nata kaže da su skuplje i režije, ali su prema njenim riječima cijene hrane za nju najveći udar na budžet.
Na hranu 300% je poskupilo, što je nenormalno. To je užas kako je meso poskupilo.
Gordana Radojević iz Društva statističara i demografa za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da je rast cijena usluga u Crnoj Gori u posljednje tri godine rezultat kombinacije globalnih i domaćih faktora. Zbirna inflacija od 2021. do 2024. je prema Monstatu iznosila preko 30%. Radojević objašnjava da je na rast inflacije ključno uticala povećana tražnja zbog rasta broja stranih državljana koji borave i rade u Crnoj Gori, ali i zbog
povećanja raspoloživog dohotka domaćeg stanovništva kroz poresku reformu Evropa Sad. Ovaj rast potražnje najviše se odrazio na sektor stanovanja, pa su rente povećane za 52%, dok je prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje porasla za 54,5%.
Kaže Radojević. Ona ističe da je veća tražnja za smještajem direktno uticala i na rast cijena povezanih usluga, kao što su održavanje i popravke u stanovima, koje su po zvaničnoj statistici veće za skoro 74%. No iz vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića više puta su negirali da ekonomski programi Evropa Sad 1 i 2 koje sprovodi vlada su uticali na poskupljenja. Program Evropa Sad 2 je počeo u novembru prošle godine. Njime su prosječne plate sa 850 eura porasle na 1000, a minimalne sa 450 na 600, odnosno 800 eura. Zvanični podaci kažu da su u posljednje tri godine medicinske i stomatološke usluge veće za oko 30%, dok su frizerske i kozmetičke veće za skoro 40%, za toliko su poskupile i usluge popravke automobila, a poštanske za skoro 80%. Nata, koja je zaposlena u jednom podgoriškom megamarketu, ističe da su računi za vodu i kanalizaciju značajno skuplji u odnosu na prošlu godinu i dodaje.
Nekako mi koji radimo, živimo, a penzioneri stvarno ne znam kako će bez da jedu po kockicu mesa.
Gordana Radojević ističe da su u Crnoj Gori značajno povećani troškovi rada, što je, kaže, posljedica poreske reforme Evropa Sad, preko koje su bruto zarade prosječno povećane, prema njenim riječima, za 35% od januara 2022. do januara ove. Naglašava da je u evropskim zemljama na rast inflacije najviše uticao rast cijene energenata, ali da u Crnoj Gori to nije razlog, jer je cijena električne energije uvećana u tom periodu samo za 4%.
To je do sada značajno ublažilo inflatorne pritiske, ali bez obzira na tu prednost, inflacija u Crnoj Gori je i dalje iznad one u eurozoni. Dakle, rast cijena usluga u Crnoj Gori rezultat je kombinovanog djelovanja povećane tražnje, rasta troškova rada i operativnih, pri čemu uticaj cijene energenata još nije izražen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.